Gepli yer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belarusda gabalan migrantlar iki ýurdun serhedinde polyak etkerleri bilen çaknaşyp, suw pürkücü gurallar göz ýaşyrdyjy gaz we sesli granatalar bilen jogap beren ýaragly serhetçilere daş we zibil atdylar. Migrantlar etkerlerimize we ofitserlerimize daş bilen hujum etdiler we diwary ýykmagy hemde Polşaga geçmäge tynaşdylar diýip Polşanyň gorunmak ministrligi 16-njy noýabrda tweet ýazdy. Ministerlik Kuznika serhet geçirgesinde bolup geçen zorluğun videolarını yerleştirdi. CNN telekanalının günü efirdeki xabarında polyak güýçlerinin ve asmanda diguçların aylanıp yören vaqtında iza çekilen onlarca migrantın karşısına su toplarını sesli ve tüsse granatları ulananlığını görkezdi. Son günlerde Evropa Bileleşiginin gündoğur serkedindeki ve Belarus'un serkedindeki yağda yaramazlaştı. Esasan yakın gündoğurdan gelen müngörçe adam Polşa, Latvia ve Litva bilen serket yakasında Belarus tarafında ağır şertlerde saklanýar ve Evropa Bileleşigine bir kanun geçmäge tynanşýar. Bileleşik Aleksandr Lukaşenkany migrantlara Minsk'a barmağa ruhsat verip Brüssel'den aralmağa sinanşmakta günäkärli yerler 2020 yılın avgust ayında çekileşikli prezident saylularından son Belarus'un avtoritar hükümdarının opozisyanın ve günbatarın ses verişliğin kalp bolanlığına aitmağına karamazdan özünün yeniş kazananlığını öne sürmeğinden son Evropa Bileleşik'i sankçıları yerizipti. Lukaşenka saylovlaryň netijelerine garşy geçirilen protestlere jogap berip başgaça pikirlenýänlere rehimsiz we köplenç zorlukly basyş etmege buyurdy. Garaşsyz metbuata basyş edip müňlerçe adamy tutsak etdi. Oppozisiýa liderleriniň köpüsi tutsak edilmezligi üçin ýurtdan gaçmaly boldy. Orsiýa tarapyndan goldanýan Lukaşenkanyň hökümeti özüniň migrantlary gürüw hökmünde ulanýanlygy barada Ýewropa Bileleşigi tarapyndan edilýän aýyplamalary ret etdi. Ve Evropa yurtlarını migrantlara kaçıp atalgı vermekten yüz övürüp adam hukuklarını bozmakta ayıpladı. Evropa Bileleşiginin ve NATO'nun gündoğur bölügünü emel ettiren Polşa, Latvia ve Litva krizetin öňüne almak üçin Belarus bilen serhetlerini güçlendiriyor. 16-njy noýabrda polyak kanun çykarjylarynyň raýatlaryň Belarus bilen serhet ýakasynda hereket etmek ukybyny kadalaşdyrmak baradaky mesele seretmegine garaşylýar. Şu aýyň aýagynda sentýabryň başynda girdilen adatdan daşary ýagdaýyň möhleti gutaryar. Serhette täzeden güýçlenen çaknaşyklar Ýewropa Bileleşiginiň 27 daşary işler ministriniň Belarusyň sanksiýalar tanawyna aviakompaniýalar we tiýahatçylyk agentliklerini we gapmagarşylykly ýagdaýlara gatnaşýan şahsiýetleri goşmak barada maslahat etmeginden bir gün soň boldy. Bu çäreler bank hasaplarynyň doňdurylmagy we tiýahat gadagançylygy ýaly meseleleriň girdilmegine garaşylýar. Bu aralykda Baydenyň administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň Lukaşenkanyň rejimine migrantlara adamkärçi lüksiz raýdaşlyk sebäpli Ýewropa Bileleşigi bilen utguşdyrylan täze sanksiýalary taýýarlaýanlygyny aýtdy. Ýewropa Bileleşigi we Birleşen Ştatlar Belarusda prezidentlik saýlawlary we ondan soňky basyşlar sebäpli bu ýurda birnäçe sanksiýalary girdi. Lukaşenko 16-njy noýabrda krizasyň gyzgylanly gapmagarşylyga öwrülmegini islemeýänligini aýtdy. Munun öňýän awtoritar lider Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen krizisi ara alyp maslahatlaşdy. Lukaşenkanyň Merkel bilen şol telefon gepleşigi geçen ýylda Belarusda bolan köpçülükleriň protestler basylyp ýatyrylaly bäri onuň günbatar lideri bilen geçiren ilkinji söhbetdeşligi boldy.